Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклары, студияда Эльвира Камалетдинова. Жәмгыят қоршындағы хукуклары һәм ирегебез конституцияда беркетелгән. Кеше Ознакайның 7-нче урта мәктәбенең 8-нче 10-нче сыйныф укучылары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тохир Хадиевка аның белән никадәр таныш икәнлекләрен күрсәттеләр. Парламент дәресендә район башкарма комитетының эшләр белән идарәчесе Руслан Дәүләтшин дә катнашты. Укучылар туган ил һәм туган тел турында шигырьләр сөйләделәр. Илнең төп законнар җыелмасы буенча презентация ясадылар. Нан Тохир Хадиев аларның сорауларына җавап бирде дип мәгълүмат бирә Моя газетасы. Укучыларның кышкы каникуллары быел 26 декабрьдә башлана. Шәһәрдә һәм Октябрь бистәсендә барлыгы 13 мәктәптә лагерьләр эшләячәк. Балаларның ялы күңелле узсын өчен елдагыча экскурсияләр, киносеанслар, төрле спорт һәм мәдәни чаралар оештырыла. Ә өлкән сыйныфлар консультацияләрдә дәүләт имтиханнарына әзерләнәчәк. Каникуллар 8 гыйнварга кадәр дәвам итә. Татарстан Республикасы инвалидлар һәм аеруча социаль яклауга мохтаҗ гражданнарга эш урыннарын булдыру законы нигезендә оешмаларга инвалидларны эшкә урнаштыру өчен квоталар билгеләнә. Агымдагы елның декабрь аенда Әлмәт районы суды 6-нчы номерлы суд участогы җәмәгать судьясы НАО электрощит кадрлар бүлеге инженерын административ хокук бузуда гаепләде. Шуңа бәйле рәвештә министрлык эш белән тәэмин итү үзәкләренә инвалидларны эшкә урнаштыру буенча мәгълүмат бирү кирәклеген искәртеп узды дип яза Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте. Республикада Татарстан балалары Сирия балаларына акциясы старт алды. Акцияның максаты сугыш афәтен кичерүче сабыйларга гуманитар ярдәм күрсәтү, башка илләр халыкларга гомер буе игелек кылып килгән илебезнең халыкара аренада абруен саклап калу. Кан куйгыч сугышлар барган бу ил балалары ач ялангач, алар кием салымга да көн күреш әйберләренә дә яшәеш өчен һәр көн кирәк булган ризыкка башкасына да мохтаҗ. Хөрмәтле азнакайлылар, бу акциягә бердәм кушылып, Сирия балалары хәлебездән килгәнчә ярдәм кулы сузык. Әле кулланыштан чыкмаган кияргә яраклы яки балаларыбыз кими калган яңа әйберләрме, акчалатамы, башка көн күреш әйберләре беләнме, кем ничек булдыра ала ярдәм итү гуманитар ярдәмне яшьләр үзәгенә тапшырырга кирәк дип яза Моя газетасы журналисты Лиза Нурлыева. Ознакай шәһәр судының 85 еллык юбилее уңайыннан Ознакай районының суд системасы тарихы тупланган Ознакай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Чишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Ознакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Ознакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Бөкне өйрәнү музеенда елканы бизә, наряди елку акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98078. Тиздән яңа ел Ознакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00, 734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен